Politik a hudební skladatel zároveň, na kontě má slušnou řádku hitů, boj za lidská práva i vytlačení velké posádky Rudé armády z českých prostor a ještě dřív založení kultovní kapely Pražský výběr. Dnes už do politiky jen mluví a skládá. Michal Kocáb, hostem Osobnosti Plus. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak tento týden za námi bruselské atentáty, před námi čínský prezident v Praze. Tento způsob Velikonoce nejeví úplně šťastným. Trápí vás to hodně?
No, hodně mě to trápí. Já včera, když jsem přemýšlel o tom, co vlastně bych měl nebo neměl napsat a říct, protože mám takový přetlak. Jo. Vy jste to řekla, že do politiky jenom mluvím, ale to je opravdu dáno tím, že jinou možnost nemáme, že jo, než do toho mluvit, ale cítíme přetlak. Tak jeden z těch přetlaků je právě dán zejména tím vyzdobením té ulice z letiště. Já nevím, kam
myslíte
to teda všude dali.
Čínské vlaječky.
No, i ano. Na Pražský hrad a tak dále. To je něco, co jsme skutečně od dob Brežněva, potom snad naposled, když přijížděl Gorbačov, já si na to pamatuju, nezažili. To je něco neuvěřitelného. Fór je v tom navíc ještě, že to je soukromá údajně akce víceméně pana Tvrdíka a spol. A že to staví nás všechny vlastně do světla, ve kterém nechceme být. A tím se teda trápím dost. Jo. Ono to souvisí samozřejmě s celým tím, co to změnilo naše zahraniční politické orientace.
Na druhou stranu ale vzpomeňme, jak se čínský prezident vozil spolu s královnou britskou ve zlatočerveném kočáře. A já tím chci říct, že celý svět vlastně, já to řeknu slušně, se před ním
Ano. Ale zase jsem se dozvěděl, i když to nevím úplně přesně, nestudoval jsem to, že i Británie se má stát takovým jakoby expoziturou čínskou pro západní Evropu a my zase pro tu východní. Pokud by to bylo tak nějak, a ta naše část minimálně platí, tak je to špatně a pak je potřeba kritizovat i Británii.
Myslíte si, že z čínských investic v Česku jde nějaké výrazné riziko pro naší zemi?
No, bezpečnostní riziko zde bude určitě. Celá ta skupina, která se zde etabluje, kterou se snaží pan prezident Zeman s Tvrdíkem se nějakým způsobem popohánět, ona už tady je, a která skupuje takové ty viditelné investice, mimochodem v této souvislosti odkazují na debaty o rodinném stříbře, jo, protože teďko nadšeně dáváme Číňanům vlastně ty naše nejdůležitější věci, tak celá ta skupina je údajně napojena na čínské bezpečnostní složky. To všechno musíme říkat údajně, protože my si to někdo nedokážeme přesně ověřit, ale Čína to nikdy nedementovala a dokonce si to nedokážou ověřit ani zahraniční badatelé. Je to všechno zahaleno velkým tajemstvím.
Ale jak rozumíte tomu, že i třeba Spojené státy, samozřejmě, že je to dáno tím obrovským čínským trhem, to všichni víme, ale že i Spojené státy si to vlastně bojí s Čínou rozházet, protože vzpomeňme, že nebylo snad amerického prezidenta, který by před volbou neříkal, jak zruší Číně doložku nejvyšších výhod kvůli lidským právům a tak dále, a nikdy se nic z toho nestalo. Tak mi řekněte, máme to my všichni zapotřebí?
Já si myslím, že to je spíš taková určitá bezradnost. Samozřejmě ta ekonomická provázanost a ten obrovský jakoby čínský ekonomický boom a i vlastně do určité míry naše závislost na Číně, zejména v oblasti odběru čínského zboží, což vidíte doslova do písmene na každém rohu, zatemňuje všem politikům i světovým, i americkým v tomto případě trošku mysl. Ale oni si ty či které státy přece jenom rozpomínají na to, co se v Číně děje. Já bych chtěl připomenout, že já nevím, je konstatováno nějakých 40 až 65 milionů lidí zavražených v průběhu vlastně vlády komunistické, ale s tím se současná vláda snaží nějak vypořádávat, určité pokroky jsou tam zřetelné a je potřeba to jakoby zaznamenat i pozitivně, ale a v současné době to tam také probíhá, například v obrovském vražedném boji proti Falun Gongu, Ujgurům a tak dále. Čili to tam jede prostě. záležitost.
Já jsem chtěla jenom navázat na to zatemnění hlav. Totiž pravda je taková, že Západ, přestože nechce přijít o čínské trhy, tak si přesto ale nejvyšší představitele, kdykoliv se vidí s čínským prezidentem, tak aspoň připomenou tu problematiku lidských práv. Zatímco náš prezident veže krtečka a potom připomíná, že bychom se od nich měli učit, jak stabilizovat společnost. To jsou takové zvláštní věci.
No to jsou neuvěřitelné věci právě v souvislosti s tím, co momentálně probíhá. Je to cvičebná metoda nebo duchovní disciplína Falun Gong, která se v Číně rozmohla, původně podporovaná komunistickou stranou, cvičili to všichni, není to náboženská sekta, ani ideologická, ani dokonce není protikomunistická. A oni se jednoho dne rozhodli, že ji začnou pronásledovat, protože počet těch cvičících přesáhnul počet členů komunistické strany. 70 milionů cvičících, 60 milionů komunistů čínských. A začali to dělat tak brutálně, že začali doslova do písmene vraždit za nic vlastně, jenom za to, že jsou a že jsou jako nějakým latentním ohrožením, a vyvrcholilo to dokonce odebíráním orgánů právě těch lidí, protože cvičí, a prodejem těchto orgánů a bazírováním na takzvané orgánové turistiky, či oni prodávají jejich orgány i často západním lidem. Je to něco šíleného a ty oběti se odhadují na 60 tisíc mrtvých lidí. A mimochodem i ty výstavy Buddhist, na který tady za 300 korun chodíme, jsou plné právě těchto lidí.
To je děsivé.
Je to děsivé. A my na to nereagujeme, a když budu reagovat i na to, co vy jste předtím řekla, tak západní politici prostě mají téměř jako povinnost jim to připomenout. Když to neuděláme, tak to je skandál, který si nejsme schopni obhájit.
Michal Kocáb je hostem dnešní Osobnosti Plus. Já když vás vidím, jak s entuziasmem hovoříte o politických souvislostech návštěvy čínského prezidenta, například, jistě budete i o jiných, to zkusíme později, tak já bych čekala, že právě tahle doba, kdy je tolik témat, vás bude úplně nutit vrátit se zpět do politiky. Je to tak?
No je to tak, jo. Skutečně bych to udělal. Ošel, to není jednoduché, víte, já si to myslím o vás taky, tedy, jo. Tak bychom se teďko rozhodli a chtěli se vrátit do politiky, ono to vlastně nejde, protože vy musíte projít nějakým docela komplikovaným systémem demokratických voleb, což není jednoduché. Dostat se do pozice nějakého poradce by šlo, ale to dneska poradce toho moc nevyřeší. Ta politika se takovým způsobem aktivizuje a řekněme, že dramatizuje se situace kolem nás, že to začínají řešit silové složky. A to by člověk musel proniknout skutečně do té vrcholové politiky, aby vůbec něco mohl ovlivnit. Sama vidíte, při sledování parlamentu, že kolik poslanců tam prostě se přihlásí o slovo, něco prohlásí, ono to v podstatě nemá žádný valný význam pro tu situaci.
Tak, ale to bylo vždycky. Tak to že bylo, se občas poslanci
ano, přihlásili. Tak to bylo vždycky, ale nyní jsme pod tlakem. Ta situace, ve které žijeme dnes, vzdáleně připomíná rok 39, ale jenom vzdáleně. Tehdy se ta situace zdramatizovala daleko víc. A vzdáleně připomíná i rok 48. Opět je naše země na rozcestí. Opět se rozhodujeme. I jsme přijali prostě určitý, já jsem o tom mluvil, zahraničně politickou orientaci směrovanou k západní liberální demokracii, k lidským právům, k určité empatii s respektem pro všeobecnou deklaraci lidských práv a tak dále. Tak dnes se od toho zase oddalujeme a ministr Zeman doslova lomcuje tou zahraniční politikou a snaží se nás opět přifařit k tomu východnějšímu nebo východnímu bloku. Jeho proruské politice si dneska už štěbetají v hrbci na střeše.
Mimochodem, není to tak, že Rusko má tady v tuhle chvíli nesrovnatelně víc příznivců a větší vliv, než mělo v 90. letech? O množství špionů ani nemluvím.
Mluví se o tom, já to samozřejmě nedokážu posoudit, protože to už jsou tajné rozvědné informace. Mluví se o tom, mě to děsí, ale víme, že třeba ruská ambasáda má, já nevím, teď nechci říct přesně ten počet, ale hodně přes 100 lidí a že to je jakoby neúměrné. Možná vy to víte líp?
Nevím, já nemám k těm informacím přístup, ale jenom by mě zajímalo, jestli nezažíváte při zjištěních těchto věcí, o kterých mluvíme, takový pocit marnosti.
No, protože... naprosto. Naprosto. Pocit marnosti mě jakoby provází každým dnem. Těžko se mi spí, těžko se mi usíná, protože se bojím o tom, abychom nestratili to nejzákladnější. Od co byla sametová revoluce? Dobře, dneska už to někteří lidi bagatelizují i pomlouvají dokonce, snad se to nerozmůže. Sametová revoluce byla o tom, že se vymaníme ze sovětského vlivu. To bylo za prvé. Za druhé, že se zbavíme nadvlády totalitní strany a že se prostě staneme prozápadně orientovanou demokracií. Už jsem řekl, že liberální může být jiný typ demokracie, ale prostě svobodnou zemí. Stali jsme se členy NATO, Evropské unie a toto vše může být promarněno. Kdybyste dneska vypsal referendum na Evropskou unii, tak zítra vystoupíme. No to je přece strašný výsledek těch 25 let.
Říká Michal Kocáb, hostem dnešní Osobnosti Plus, tak přece jen máme svátky. Zkusme to trošku odlehčit. Vy jste se narodil v rodině evangelického faráře a doktorky psychologie. Ano. Taková vlastně docela výjimečná rodina v malém městě. Cítil jste se jako dítě výjimečně?
No spíš jsem si prožil takový to zatracení, ostrakizaci, dejme tomu. Já jsem totiž vlastně začal chodit do školy někdy v 60. letech, kdy můj otec už byl na listině ne přímo pronásledovaných, ale nepohodlných lidí. On vystudoval teologii, filozofii a politickou ekonomii. Tři vysoké školy, je to docela rekord. Ale to bylo zároveň podezřelé, ta kombinace pro komunisty. Vstoupil na jeden nebo na tři čtvrtě roku do strany po válce. To byl ten etos, že jo? Mm-hmm. A během tři čtvrtě roku si řekl, tak ne, to no. A od té doby prostě byl občas vyslýchán STB a já, když jsem prostě nastoupil do první třídy vchodově u Karlových varů, tak jsem za krátkou dobu ležel na zemi, kopali na mě.
A kdo? Spolužáci?
Spolužáci a křičí na mě kostelní krysa. Kde oni to sebrali, to si fakt klámu hlavu, a to by musel psycholog vysvětlit, protože to nemohli mít ty děti ze sebe. Když to byli prvňáčci, že jo, nevinný, za nic samozřejmě nemohli, já je taky za nic neviním. A někdo jim to prostě, asi rodiče jim to museli říct. A v tomhle jsem teda jakoby vyrůstal a nebylo to všechno. I od Romu jsem dostával za uši.
Ne, jak jste to snášel jako dítě?
No tak já jsem se s tím seznámil. Poprvé, že jsem ležel na zemi a ty jsi nevěděl, jak mám reagovat a založil jsem si ruce. Začal jsem zpívat Ovčáci, Čtveráci, vy jste, čím jsem je teda vyprovokoval do nepříčetnosti a musím říct, že prvních 5 let, dejme tomu do té 6. třídy, jsem byl permanentně různě pronásledován. Hodili mě, když tě chytli, tak mě zbančili. Nikdy to nebylo nějak do krve, to zase nemohu říci, prostě, ale jednou mě dokonce dohonili až ve vlastním pokoji a zbyli mě ve vlastní posteli, to už byl vrchol.
No to byla tedy klasická šikana.
No klasická, jak řemen, já jsem z každé takzvané družiny, kde jsme obědvali, jsem nikdy nemohl jít normálně, já jsem vždycky musel proběhnout přes kuchyň, abych jim jako zdrhnul. No.
Řekněte, ta šikana, myslíte si, že vás poznamenala do dneška? Nesete si z té šikany dětské, která na vás byla aplikována, něco do dnes?
Bezesporu, proto taky narážím, že já se snažím zastávat se, to není nějaké mé dobráctví, možná, že to je právě tahle zkušenost těch pronásledovaných. Jak má někdo šikanován, tak i když je třeba v neprávu, i když ta situace je komplikovaná, tak můj první reflex je mu pomoct. To jsem měl i v případě třeba těch Romů, čím jsem si vysloužil téměř nenávist národa, jo, ale já jsem ten, který, když na mě tehdy Řábková útočil, jaké s nimi mám zkušenosti, tak prosím pěkně jsem s nimi vyrůstal a už ve druhé třídě mi šmirglovali hlavu do krve prostě jsem to musel nějak překonat, ale já prostě tu šikanu nesnáším a nesnáším, když silnější zaútočí na slabší. No.
A řekněte, svěřoval jste se, nebo svěřil jste se tenkrát jako dítě vašim s tím, že jste šikanován, nebo jste si to prostě nosil v sobě?
Já byl přesně ten typ, který se za to styděl. Jo, to je jasný. a utajoval jsem to. Takže když z tohohle něco vyprávím třeba mámě, tak ona to dodnes neví. Teď už to ví, poč už jsem to řekl. Jo. Ne, já jsem se s tím jako nechlubil. Mně to bylo trapný, že se dostávám do takové situace a snažil jsem, a to si myslím, že dělá řada šikonů, možná většina šikonů.
Jako měl jste v podvědomí, že za to vlastně může.
Jakoby, no, no, což je samozřejmě nesmysl. Tak já jsem, myslím, byl dost vnímavý dítě, člověk by se o sobě neměl říkat, že je chytrý, chytrý jsme všichni a jenom v různých oblastech, ale já jsem věděl, že za to nemůžu, jo, to teda ne.
Zkuste občas mířit do mikrofonu.
Ano, promiňte, já jsem věděl, že za to nemůžu, ale věděl jsem, že jsem v určité situaci, z které se nejsem schopen vymanit. A potom už od 5., 6. třídy a průběhu gymnázia jsem hod, mi nezbylo než zakládat, a to jsem se stal někdy takovým jako nesnad vedoucím, já jsem se nikdy netlačil, a přece jenom takovou přední postavu party těch slušných kluků, což je další jakoby trapas, jo, ty jsou taky každému pro smích. Ale mě nic jiného nezbylo.
Ne, a jak se to projevovalo, že jste byl slušný kluk? To je prostě jenom, že jste někoho nemlátil, nešikanoval?
Měl jsem kolem, no jednak jsme někoho nemlátili, měli jsme kolem sebe pár jiných slušných kluků, někteří z nich byli z řad těch šprťáků, jo, což jsem si taky uvědomoval, že není úplně to správný ořechový, ale přece jenom ta slušnost se projevovala tím, že jsme se prostě různé hry jsme dělali, bylo v tom trošku Timura jeho parta, no, tak prostě děti jsou děti, no.
Ještě se vrátím k tomu vašemu rodinnému zázemí. Já mám pocit, že vám nutně ale muselo, i když jste se jim nesvěřoval vašem, takže vám ale to rodinné zázemí muselo dávat věci, které prostě jiní neměli.
No bezesporu, tak já jsem svoje rodinné zázemí miloval a miluji ho dodnes. Oba rodiče žijou i v mém pokročilém věku.
Zdravíme je samozřejmě.
Ano. A musím říct, že jsem na nich byl velmi závislý, velmi jsem si jich vážil a dokonce jsem ani neprožil vůči němu tu pubertu klasickou. Já jsem se nikdy nedostal do odporu vůči názoru svých rodičů, vlastně jsem se ani nedostával do konfliktu. Pubertu jsem poznal až u svých vlastních dětí. Mí rodiče pro mě byli symbolem, byli pro mě vzorem a zůstávají vlastně dodnes.
Prostě a ve všem se s nimi shodnete, myslím, v takovém tom světonázoru obecném, jak se díváte na svět, v tom s nimi shodnete.
Naprosto se shodneme. A musím říct, že dopravili do mého života i potřebné množství adrenalinu a takového toho dobrodružství, které právě lidi v pubertě si jakoby vyměňují vůči usedlým rodičům, když mi například zakázali jít do Pionýra. Jo, tě, oni mě vlastně vrhli.
No a necítil jste se vyřazený ze společnosti v okamžiku, kdy všechny děti byly v Pionýru a vy jediný jste neměl šátek?
Dokonce jsem si ten šátek tajně pořídil. Děti z toho nemají
rozum. To
jste
ale tatínkovi nemohl říct.
Ne, klidně jsem mu to řekl, to jo, děti z toho nemají rozum, tak to někam ho schovej, říkal táta, to nebudem potřebovat. A jednou jsem dokonce, ačkoliv jsem nebyl pionýr, poč to jsem měl zakázáno, já jsem to pochopil, ale až tak po takový čtvrtý, pátý třídě do té doby mi to bylo nejasný, proč nemůžu být pionýr, jo. Ale jednou jsem se dostal na schůzku pionýrskou, teda, tak jsem s ním jako šel, jako takový ochcapek a šli jsme na remízek a on nám tam rozdá cigára a učili jsme se kouřit. A to nám mohlo být všem asi tak.
Ale to bylo sympatické.
A to bylo sympatické, ale tam už jsem pochopil, že není něco OK.
Možná, ano, už vám došlo, že tohle není hlavní nápad
pioníra. To asi nebude. No.
Ale k vašemu tatínkovi. Mýval ve vašem dětství nějaké zásadní promluvy k rodině? Třeba u nedělního oběda? Nebo diskutovali jste spolu o něčem, jakože by vám úplně jako na lopatě podával nějaké vysvětlení jevů věcí.
No jasně, to jako byste četla nějakou naši knížku, kterou jsme nenapsali o tom.
Ne, já jsem jenom říkala, že to bylo u nás.
Nenapsali, ale to říkáte úplně přesně. Právě tohle rodiče dělali neustále. Před každým obědem byla písnička, ještě jsme se museli chytit za ruku, z čehož mám dodnes srandu, že to byl nějaký východoněmecký systém malca, možná si na to pamatujete, ale náboženská písnička, modlitba, že jo, protože byl farář, a permanentně se diskutovalo, ovšem, úžasný. Trošku mám mindra, že to neumím ve své vlastní rodině. Ty děti mě jakoby neposlouchají. Oni na mě nevisejí, jako nevisejí mě na rtech. Já bych
no možná pro ně nejste prostě takovou autoritou, no, jako byl váš otec.
No to asi ne, ale tady se musím ohradit, protože ta se těžko přijímá, ale prostě dneska už vůbec dospělí nejsou takovou autoritou pro děti. Můj otec mě dostal do latě, tam jsem se opravdu ani necek. Jako když...
A stačil pohled před
No, pohled, ale někdy byl docela ostrý, což já jsem třeba na svých dětí nebyl. No a ovšem se diskutoval zejména o politice a po roce 68 a potom zejména po roce 77, kdy otec podepsal chartu, tak v podstatě ta politika byla dennodenně přítomná a otec dokonce, tu už jsme byli v Mladé Boleslavi, dělal sejtí takzvané velké a malé Mladé Boleslavi, kde se scházeli různí disidenti, evangelíci a to už byla taková odbojová buňka proti komunismu, no, takže tam je, to bylo školení veliké. No.
Mimochodem tatínek nebo maminka chodili do školy sbírat nějaké stížnosti na vás nebo vysvětlovat nějaké vaše chování, nebo měl jste jako dítě prostě s tou vlastní školou nějaký problém?
Ne, to bohužel ne, no.
Jak bohužel?
Sám jsem si byl až protivnej, jak jsem byl slušný dítě. Víte, ono to není tak úplně dobré. Já nikdy jsem neměl ani dvojku z chování. Nikdy jsem vlastně nic neudělal, nepamatuju si na žádnou dudku. Já jsem, asi možná jsem byl trochu vyukanej, slušnej, možná přeslušnělý. Zajímavé, jak by mě viděli učitelé s odstupem času, ale já jsem si připadal až přeslušnělej. Trošku jsem záviděl někdy těm drzounům, jo, že to uměli trošku roztočit v té třídě, ale to já nebyl ten typ.
Říká Michal Kocáb, který je hostem dnešní Osobnosti Plus na Českém rozhlase. Mně se vůbec nechce ten rozhovor přerušovat, ale budou zprávy. A tak já jenom prozradím, abyste věděl, na co se připravit, že mě by vážně zajímalo, co třeba tatínek říká na vaše manželství. Myslím v množném čísle. Manželství.
No, no.
Michal Kocáb. Michal Kocáb, hudební skladatel a politik a politický aktivista, je stále dnešním hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase. Slíbila jsem, že se ještě zeptám na pikantní informace o vašem tatínkovi, ale ještě bych se ráda dotkla mnohého jiného, co dokáže Michala Kocába vlastně rozčílit a jak vlastně komponuje hudbu. Zůstaňte na Českém rozhlase Plus. Zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Takže Michale, abychom neodkládali tu avizovanou otázku. Jak komentuje váš otec vaše různá nepovedená manželství?
Tak jedno manželství. Pozor, já jsem byl jenom jednou ženat a jednou rozveden.
Aha, to druhé je partnerství.
To druhé bylo partnerství zlého. Tak můj otec je farář, který má v náplní práce speciální pochopení pro hříšníky a prostitutky. Dobrý, ne?
Jste prostitutka?
Ono to nejsem, ale to tak přímo je, jo. Já jsem si všimnul, že otec má velké pochopení prostě pro lidské různé poklesky i vlastní. Všichni jsme lidi hříšní. A myslím si, že není potřeba světu vyvracet, že jsme neudělali něco špatně. Je potřeba ale nepředlakovávat na růžovo ty naše chyby. Každý jsme nějaké chyby udělali a pokud si je dokážeme přiznat a samozřejmě z toho něco vyvodit, anebo se třeba i za to omluvit, tak to je ještě jakási cesta z toho ven. Katastrofa začíná, když se začnou ty chyby jakoby předkládat lživým způsobem, no, což jsme mimochodem svědky.
Takže všechny chyby jste si schopen přiznat?
Já jsem schopen si je přiznat. Já jsem udělal spousty bod manželství, tak prostě to se nepovedlo, za to se stydím. A nemám se komu se omluvit, ale snažím se to právě dát nějak jako dohromady. Tak ono to nedopadlo nakonec ani s Lejlou, že jo? Tak to asi víte. Máme spolu nádherný dítě, jsme spolu v dobrých vztazích, ale ona prostě se odstěhovala, což jsem bral, takže si to zasloužím, dobře mi tak.
A čím jste si to zasloužil?
No tím, že jsem právě neudržel to předcházející manželství. Já to beru jako osudovou ránu.
Jakože ve druhém vztahu jste byl potrestán za to, že jste udělal chyby v prvním vztahu.
Ano, já to tak beru. Mě to umožňuje to nějakým způsobem přijmout, no tak se nebudu rozčilovat. Tak já jsem něco obdobného udělal vlastně mrše, tak co bych se teďko rozčiloval, jo? Je to pro mě těžký.
Ne, já naopak vám přeji, abyste to přijal v klidu, samozřejmě, přemýšlím na tou úvahou.
Ale co jsem, to by se musel zeptat, já jsem se snažil se choval maximálně dobře, dokonce jsem začal rozlišovat i mezi jarní cibulkou a porkem. Takže tvěky jsem nosil nákupy.
Musím
a jsem
říct, že tohle doma ovšem vyžaduje zvláštní pochvalu.
No,
to bych si zapsala do deníčku, být vaší ženou, ano.
Jo, ale pozor, co jsem udělal, a když teda to nedopadlo s touhle, jo, i přesto, že máme dobrý vztah a snažíme se starat o naše milované dítě maximálním způsobem. Ono mimochodem to dítě to všechno tak zvláštně jakoby omlouvá. Tak jsem prostě se rozhodl, že že nabídnu Marše i dětem všem, aby se vrátili do našeho baráku. Oni se tam vrátili, jsou tam. Marša má svého partnera, děti jsou už dospělé.
Tak já jsem se kdesi dočetla, že dokonce děti vás přimlouvají, abyste se znovu se svojí bývalou ženou dal dohromady.
No ne, to ne, ona má svého partnera, já jsem v podstatě doma něco jako lepší správce svého vlastního baráku, ale beru to celkem pozitivně, protože jsme všichni jako pohromadě, což je důležitý. Děti chtějí mít.
Jestli se mohu zeptat, to znamená, když zasedáte k nějaké velké rodinné večeři.
No to právě moc není, víte, ta večeře to už je projev určitýho partnerství. Když jsou svátky, tak to uděláme, jo. A není tam ten pravidelný.
Tak třeba teď na Velikonoce to asi
uděláme,
nikdy.
To uděláme.
A to budete sedět dohromady, vaše bývalá žena, její přítel a vaše společné
děti. Ne, přítel ani Leila tam nefigurou, to není zas tak otevřený, víte, to už by potom vypadalo jako nějaká podivná komunita. Prostě Marša tam bydlí, má nějaký svý vztahy, já tam dělám zpravce, žádný z další vztahy nemám, jako. A můj jediný vedlejší vztah je hudba teďko. Ty se věnuju úplně a vlastně mi to vyhovuje. Je v tom samozřejmě kus takové pohodlnosti, kdy já už nemusím vlastně nic moc řešit a kdykoliv mám chuť a mám inspiraci a to mám pořád, že jo, tak se zavřu do toho studia. Takže ono to pro mě trochu je taky výhodné, ale prostě hlavně ty děti, že máme u sebe.
A znamená to,
co Davídek tam chodí samozřejmě.
A znamená to, co říkáte, že vlastně už další vztah nehledáte?
Ne, já už jsem tak vyděšený a vyukaný.
Vážně nevypadáte.
Sám ze sebe a z žen, jo, tak je nás celkem dost, kterých jsem vyukaný, že už nevím. Fakt ne,
vážně to chcete do smrti být sám?
No si jo.
Teda myslím sám správce?
No, ale víte, ono pro děti, pro vlastní děti, a mám 4 děti, se správcuje docela radostně. Když vás ty děti berou, jste s nima v dobrém vztahu, co se snažím permanentně, protože třeba Miky, který ho miluju, má teď mocnou pubertu, ta s ním lomcuje víc, než to lomcuje se Zemanem teda. Ale když jsem s dětma v pohodě, tak já pro ně správcuju rád a nakonec správcuju rád vlastně i pro Maršu, která si za to všechno zaslouží trošku ohledu, i když teda má teď svůj vlastní život, já vůbec toho jeho partnera neznám, já v životě neviděl.
A řekněte, jak často s těmi dětmi mluvíte takhle, jak se hezky česky říká face to face, že si proti němu sednete, dáte si kafe a probíráte tak, jako otec mluvil s vámi, tak mluvíte takhle s nima?
No to bych chtěl.
Ale nejde to zatím.
No to nejde, oni se tomu brání prostě. S Natálkou to jde.
No tak já vám.
To už je starší, to je v pohodě.
Svázat,
no.
Posadit na židli.
Máte radu a zkušenosti, že jo?
A kam může utéct asi tak. No.
Ne, já to tak možná i udělám a řeknu, že mi to paní Techecí poradila,
určitě.
Protože to je přesně to, po čem toužím a čeho nemůžu docílit. Že si kam chodíme do kina, máme spolu různý akce, ale je to vedle sebe, jo? Jako ve vlaku. Face to face je něco jiného.
Ano.
No. A to je to, po čem toužím. A nemusím být podezírán z toho, že ne, protože to chce každý rodič. A děti se tomu často brání. No.
Ano. A tam přijde ten pro vás.
No.
Ne, ale víte, mě by zajímalo, jestli ty děti suma sumárum vám dělají radost v tom smyslu, jak přemýšlí, kam jdou, co chtějí od života, jestli cítíte, že to je vaše krev.
Jo, to je naprosto. Takže Jessica je psycholožka, poví mámě, A je orientovaná i názorově, i co do pravdivosti, tím teďko chválím sám sebe, což nechci, jo, protože jsem na to alergický u sebe a naši lidi jsou na to alergický. A přece jenom ten americký vliv je takový, že oni neradí lžou, oni dokonce i neradí opisujou. Marshall říkala, že opisování ve škole v Americe bylo pro něj něco jako opravdu kardinální prohřešek, jo, selhání. Tak Jessica je taková pravdivá, otevřená, a v tom směru té psychologie, to znamená empatie, naprosto nasměrovaná perfektně. Mickey studuje, teďko začal studovat zvuk na FAMU, což je super, muzikant bezvadný. O Natálce ani moc mluvit nemusím, to je všeobecně známá spisovatelka, s tou si taky rozumím, a zpěvačka. No a Davidek malej, čtyřletý, tak s tím paříme hry, že jo. A to je fanatik.
Tak jaké hry třeba, abychom jenom byli v obraze, autíčka. My, co máme odrostlí děti.
Autíčka, já se samozřejmě nebudu vůbec trpět bojové hry, jo. To si myslím, že možná ani nedělám dobře, vzhledem k situaci, v které jsme, že možná už by byl čas na nějakou bojovou výchovu, ale bojím se toho, jo, že tu přece může probouzet agresivitu. Ale zatím on řídí a ve 4 letech řídí auta na závodní dráze nevídáno, neslycháno líp než já. A to nejsem žádnej. Neschopá a normálně vaří a vidím, že ten mozek je obrovsky schopný už u 4letého dítěte zvládnout prostě dostihy nebo závod.
Michal Kocáb, hostem Českého rozhlasu Plus. Několikrát jste zmínil, Michale, tu Ameriku. Sledujete vy sám, co se teď v Americe děje? Sledujete třeba to jejich klání o nominaci soutěž o amerického prezidenta?
Já vás asi pobavím, ale já pracuji vždycky tak, jdeme tomu od 11 do 12, to znamená třeba 13 hodin, že jo, v noci ve 12, v jednu si pustím zprávy a sjíždím to všechno znova třeba někdy až do 4, zejména jednání parlamentu. Takže tam toho nového kandidáta Trumpa mám neustále před sebou.
No
musím říct, že se toho teda bojím. Já mám zkušenost z politiky, že se někdy ve funkci umravní, když se vstoupí do všech těch rozjetých vztahů, tak nejenom pochopí, že to není taková věc a nevím, jestli by to tak bylo u Trumpa, ale pokud by setrval na své názorové platformě, kterou předvádí teďko, tak je to katastrofa pro svět.
Mimochodem víte, že obdivuje Putina.
No to je strašný. Tam je všechno špatně. Jako z toho, co teď momentálně říká, je všechno špatně.
Ale tak mi řekněte, kde vzal tolik sympatí.
No, tam se prostě něco mění v té Americe. To potom
je to, Obamovi. Je to tím, že prostě všichni mají politiky plné zuby, Obama je zklamal a teď se jakoby tonoucí stébla chytají každého, kdo prostě není do toho establishmentu stávajícího začleněn.
Jednak, a pak je tady takový ten efekt, který nastal před druhou světovou válkou v souvislosti s nástupem Hitlera, že situace se stává krajně nepřehlednou. My nemáme vůbec žádné detailní informace, na které bychom se mohli spolehnout, jak tedy, co se týče toho arabského světa, islám versus islamismus, co se týče ruských i čínských tendencí, jak už jsme o tom mluvili. Všechno jsou to dohady, schazky, podezření, různé teorie, z 90% vyfabulované, lidé se nedokáží orientovat, no a populisti, to je prostě přímo voda pro populismus a ten se projevuje nejen v Americe, což je ten Trump, ale vůbec všude v Evropě, že? Či je veliké riziko, že začnou některé státy hnědnout. Ale zase věřme samoočistnou a regulační schopnost demokracie, kdy demokracie vždycky nakonec najde sílu, jak se s tím vypořádat. Čili já odhaduju, že stejně nakonec vyhraje Clintonová a že se ta katastrofa hrozící nedokoná.
Ale vy, když jste tak chválil tu sílu demokracie, myslíte si, že demokracie je dost silná na to, aby se demokraticky ubránila před radikálním islámem?
No, moc ne, jo, protože se projevala naše demokracie, jednak teda už před nástupem fašismu selhávala, jednak před nástupem Gottwalda taky selhávala u nás a selhala. Demokracie totiž neharaší zbraněma a nevyhrožuje a nepoužívá ty prostředky, které nakonec, pokud se použijí, tak vždycky jako zvítězí. A to jsou zbraně, vyhrušky a síla a bezohlednost.
Ale jestli mohu, tak si
Mám
představme...
Problém,
tak, a teď si představme, že po Evropě Kromě mnoha milionů slušných muslimů také existují mnoho desítek a stovek mešit, že ty mešity jsou některé financované Saúdskou Arábií. A tam vystupují ty radikální imámové a v těch mešitách se může dít lecos a také děje podle zpráv tajných služeb. A teď se vás ptám, že tohle všechno se děje v demokratické Evropě. Mohlo se to tady dít, protože Evropa byla demokratická? A co teď s tím?
To je těžká otázka. Já se toho bojím zrovna tak jako vy. My se nikdo, vlastně dneska tady je takový virtuální neexistující konflikt mezi takzvanými sluníčkáři a těmi jinými, který vlastně neexistuje. My všichni se o toho bojíme. My všichni chceme, aby ten exodus byl, nějakým způsobem ustal. My se pouze lišíme v tom, jak, co s tím, s tou nastalou situací,
no, která se netěší.
Já vím, že na to ptáte. A jediná cesta, podle mého názoru, je, proto jsem začal obšírně, jednak tedy samozřejmě důsledně vyhošťovat, a to je názor, který zatím není moc rozšířený, ty lidi, kteří si toho pohostinství neváží. A
kteří to jsou?
No, z těch uprchlíků je to jasný, kteří by to byli, ale oni to nebudou.
Právě, že to není jasné.
No ne, ti, kteří překročí nějakým způsobem naše zákony. Ne, vy myslíte, ale jako ty, co v mešitách si něco povídají mezi sebou, jo, nebo co?
Ne, jako kdo to je, který překračuje naše zákony? Podívejte se, když v Londýně zakládali ty čtvrti šaría, tak od začátku porušovali britské zákony, protože v těch čtvrtích šaría dávali přednost právu islámskému před právem Británie, které má platit plošně po celé Británii. Tak je už ten moment.
To je nepřijatelné.
No tak vidíte, ale to se děje řadu let.
Tak já vím, no, čili, já nevím, kdybych to věděl, momentálně není na světě vůbec nikdo, kdo by měl na tohleto recept. Já vím jenom jednu věc, že, jak už jsem řekl, exodus bys měl ustát, všichni by měli být okamžitě vráceni, kteří to porušili za těch uprchlíků. Problém je s těmi třetigeneračními nebo třetigeneračními vlastně Araby, kteří už zde jsou, kteří přišli v té první a jejich děti potom začínají ty teroristické akce pořádat. Mimochodem, ty by byly i bez té uprchlické vlny, tyto akce, jo, to potřeba taky vidět. No tak tam je samozřejmě problém, protože oni mají třeba francouzské nebo belgické občanství a to si budou muset ty země vyřešit. Ale jaké řešení, kdybych já se dostal k moci, co bych se snažil s tím udělat, řeknu 1, 2, 3 kroky, jo. Sjednotit celoevropskou migrační politiku. Stanovit jednoznačné jakoby mantinely pro a vynucovat bezpodmínečné přijetí právních řádů evropských zemí.
Tak, ale to respektovat je to, co byste nikdy nedokázal.
No, respektovat naše, nejen náš právní řád, ale i naše obyčeje a zvyky. V žádném případě nezavádět si nějaké vlastní náboženství a snažit se ho jakoby šířit nenápadně v té zemi. To je všechno velký úkol, který je před námi. A teď řeknu to nejdůležitější, za což bývám často kritizován. Neodvrhovat principy multikulturní společnosti, která bývá zatracována, protože v minulé době neprobíhaly. My jsme měli jako takové polootroky. Oni nám sloužili, my jsme je nechávali v getech. To není plné začlenění. A snažit se ty lidi plně začlenit, plně integrovat a přesvědčit o tom, že
tak
prostě náš systém je.
Tohle jsou hezká slova.
Já vím,
já
no, všechno
vám rozumím,
jsou to slova.
Ale víte, vážně teď, co by mě zajímalo.
No.
Váš tatínek jako
a to je na další debatu.
Ne, jasně. Ale váš tatínek jako evangelík samozřejmě prostě vidí rizika v té, se ptám vás, jestli jste o tom mluvili, v té samotné víře, protože je to islám, který otevírá dveře extrémismu tohoto typu, co jsme byli svědky v uplynulém týdnu například, ale řadě dalších. Prostě islám to není, ale otvírá proto dveře. Je tou živnou půdou proto, aby ten extrémismus vzniknul. Takže je rizikový?
Myslím, že to není otázka islámu. Když si uděláte přehled, já ho teda nemám, ale bylo by potřeba udělat teroristických akcí po Evropě. jo, u plynových 20-30 letech, tak zjistíte, že drtivá většina jich nemá ten charakter islámu. Oni jsou schopni se mezi sebou rvát, jen si vzpomeňte na Severní Irsko třeba. Jo. Tam nehrál islám žádnou...
Ale počkejte, ale velké teroristické útoky počínají dvojčaty.
No jistě, tak od těch dvojčat se to začalo valit. Je to problém džihadismu všem...
Ale ten džihadismus roste s islámem.
Ano, já se s váma nebudu hádat, já s toho mám obdobné obavy, já jenom se snažím na to trošku se podívat jinými slovy. Všem doporučuji knihu Islámský stát. Ten rozebírá džihadismus, jeho vznik od Bin Ladina a Zarkavího až prostě po dnešní dny. A tam se dozvíte, jak vlastně ten džihadismus terorizuje to vlastní obyvatelstvo, ty vlastní vlastně islámské, nebo lidi, ten vlastní islám, jak je to v příkrém rozporu s tím tradičním islámem a jak vlastně lidé, kteří mají islámské náboženství, před tím džihadismem utíkají. A ten džihadismus je něco, čemu se musíme se vší rozhodností
postavit.
Tak na tom panuje schoda. To nemám řešit.
Vtip je v tom, jako z čeho ten džihadismus vyrůstá. Tam už není všeobecná schoda. Jako v jakém okamžiku jako chcete brzdit lidi? Je to v okamžiku, kdy budou chtít nosit šátky ženy? Je to v okamžiku, kdy se sejdou v mešitě a budou poslouchat kázání o tom, jak je třeba potrestat Západ?
No tak to tak už by se teda brzdil při tom kázání.
No ale tak to byste zavřel ale půl mešit.
No ne, je to nesmírně komplikované a ten přístup se bude muset předefinovat a ta věc se bude muset samozřejmě prozkoumat. A když uvádíte ty extrémní příklady, jako když by někdo nějaký imám kázal o potrestání Západu, čili provokoval vlastně ten džihadismus, tak to si myslím, že už je, pokud to není přímo trestný čin, takže už je to na hranici. Jo. To já nemůžem posoudit, to je složitá věc. Já jenom chci říct, že islám je náboženství, které vyznává, já nevím, 1,5 miliardy lidí, jenom o malinko více křesťanů, to je prostě souměřitelné. Čili jestliže my si jakoby teďko rozjedeme boj na život a na smrt s islámem.
To nikdo nechce.
Pokud se nebudeme snažit najít styčné momenty a pokud se nám nepodaří přesvědčit islámské duchovní, aby s větší vervou, a to jim tedy zazlívám, bojovali proti tomu džihádu.
S větší vervou, aby bojovali. Ano. To tedy opravdu nevím, říkám, jaké chcete přesvědčit.
Pokud se nám to nepovede, tak situace bude velmi dramatická.
Tak to bude.
A já budu první ten, který se toho bude obávat úplně stejně jako vy. Já jenom prostě se snažím, aby byly využity všechny možnosti jakoby mírného řešení tohoto problému. Protože si začne svatá válka mezi křesťanstvím a islámem, ke které se jakoby trošku schyluje, tak bude mít nedozírné důsledky právě pro nás, pro všechny.
Já bych chtěla teď přece jenom Michal Kočáp je hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Nechme teď islámu, ano, ale ano. To je bez pochyby téma na mnohahodinovou diskusi.
Právě, no.
Jak dneska vypadá vlastně pracovní den Michala Kočába?
Tak nevychází z islámu, no. Pracovní den vypadá tak, že se ráno probudím. A
zatančím.
Začnu zoufale četovat. Co se zase stalo? Kde je nějaké průšvy? Kde zase něco bouchlo? Kde zase mládež? My vůbec nemluvíme o tom, že to je trošku problém mládeže, jo? Protože ten terorismus, a pak už jdu ke svému pracovnímu dnu, je často adrenalinová záležitost a všimněte si, že možná budou psychologové muset na to trošku změnit pohled, protože to často bývají lidi, kteří ještě před týdnem ani nevěděli pořádně, co je to islám. Jo. To je strašně důležitá věc, čím dál tím mladší lidi. No, takže to je můj pracovní den vypadá, takže začnu brouzovat, poslouchám 24, poslouchám Český rozhlas, co můžu, tady všechno. Politický, závidím, že
no
tam...
No a to děláte tedy jakou část dne?
A to dělám, dejme tomu 2 hoďky. Chci vždycky 5 minut, nakonec jsou z toho 2 nebo 3 hodiny. Pak někde něco napíšu, oni mi odepíšou, už to je... Když se tohle všeho oprostím, což je čím dál tím těžší, jak se situace dramatizuje, jdu do studia, protože doma nikdo není, jsem se zbudil totiž. 10, 11, všichni jsou pryč, děti jsou ve škole. Jdu do studia a začnu dělat a končím ve 2 nebo ve 3 v noci. Jo? A když si vzpomenu,
to moc že... nepřijde tam mezi lidi,
no, vůbec. A když si vzpomenu, a mám občas různé akce, jo? Například vyrazím za vámi teďko tady a tak. Ale když si vzpomenu na svoje děti, tak se snažím to přerušit někdy třeba pod večer a zajedu domů a tam s těma strávím nějakou dobu nebo se podíváme na film. A vracím se a z toho studia odjíždím ve 4 ráno. Protože tam získám určitou časovou porci, kdy mě nikdo neruší, protože lidi spí. Takže denně pracuju také neustále do kolečka. Pak se vyspím 5-6 hodin.
Můžete říct, na čem teď pracujete?
To vám můžu říct. Tak jednak dodělávám svoji solovou desku, jednak připravujeme desku pražského výběru, to bude asi poslední. Teď zrovna začínám dělat hudbu k novému filmu Jirky Svobody, Zádušní oběť. Kromě toho připravuju nějaké symfonické orchestry na výročí u páni Jana Husa, do Husince a potom do Českých Budějovic, to je zase vážná hudba. A hlavně velký koncert pražského výběru 7. prosince v O2 aréně, což dá nejvíc práce, protože tam jde o to prostě nějakým způsobem to zpropagovat.
Řekněte mě, když tvoříte muziku, tak tvoříte na bázi jakoby dlouhodobého přemýšlení o tom, jak by něco mělo znít, anebo na bázi nápadu. Prostě teď tady přišel nápad a víte, jak to myslím?
No, prostě, tak to, ono se to teď kombinuje, jo? Ono to bývá tak, že vy si uděláte nějaký plán a řeknete si například, tak, teď začnu pracovat na opeře. To bych chtěl, že jo, třeba. Przgo, přilítne písnička, blba, která nemá s tou operou nic společného, ale je chytlavá, jo. A ona vás to o to odvede, protože ten nápad je vždycky cennější, jakoby.
Rozumím, ano.
A pak se vracíte zase k tomu původnímu plánu.
A řekněte mě, jaký je to pocit, co vaše duše prostě v okamžiku, kdy doděláte to, co jste chtěl, nebo třeba i to, co jste původně nechtěl, ale doděláte něco dobrýho.
No.
Tak jaký je to pocit, jako je to... Co to je? Co
jako jsou? Po maturitě. Určitě si na to pamatujete. Takový, že vám spadne kámen z duše. Protože nejtěžší je dokončit vždycky ten projekt. Jo? To mi vždycky říkal Hurník, můj profesor z Kadby. Nejdůležitější je závěr. Začni komponovat vždycky tím, že si uděláš závěr. A závěr musí mít úvod, průběh a závěr. Samotný závěr. A často se stává, že začnete od začátku, rozmáchnete se a pak jako v tom českém vtipu nad tím mávnete rukou těsně před koncem, čert to vem. A to je nejnebezpečnější. Takže když se člověk nakonec dostane k závěru té akce, která bývá v případě vydávání CDček nebo hudby nebo nějakých větších forem dost komplikovaná, tak vám spadne skutečně kámen ze srdce. Je z toho velká radost. Ale zároveň mezi tím už máte vlastně rozjetou jenom věc, tak jenom přeskočíte jako včelička na další kvítek. No.
Musím prozradit posluchačům Českého rozhlasu Plus, že Michal Kocáb už řadu let nevypadal tak uvolněně.
Jo.
A tak radostně a tak zdravě, nevím, jak bych to řekla, tentokrát i bez melíru dokonce. No. Zdá se, že tenhle způsob života vám svědčí. Mm. Cítíte se v něm jak?
No dobře, protože jsem pánem svýho času. Ne v tom sice kus sobectví. A já jsem svým dětem odevzdal dost a ještě hodlám dost odevzdat. Ale vždycky jsem toužil po tom, že když máte ten nápad, tak jdete do studia, zrealizujete ho. Jo? A ono to v klasickém partnerském stavu prostě nejde. To byste musel někdy kolem 1 hodiny v noci vylézt z postele a pak složitě vysvětlovat, kde jste byl do 4 hodin nebo do 5 do rána, že jo? A nebylo by to jednoduché, jo? Je to prostě přinejmenším je to nepřátelský.
Já nevím, protože u nás doma se nevysvětluje, takže...
Aha, no tak to u nás doma se vysvětlovalo tedy, kam jsi to odskočil na ty 4 hodiny a není to dobrý. Tak teď jsem skutečně pánem svého času, tak teď třeba vy jste s tím rozhovorem ve mně zbudila chuť skládat, tak já jedu do studia za 10 minut, potom co vás opustím, už to tam budu prostě dávat. No. Tak to je prostě svoboda, takzvaná.
A mnozí vám teď nejspíš budou závidět.
No,
tak trochu,
ale to je mé práce, víte, ono to taky není vždycky jenom jako radost. Když začnete něco dělat, tak to musíte dokončit a někdy se to mění skutečně v úpornou práci. Když mi například před 2 dny přivezli film, právě ten nový, který se jmenoval, a řekli, že na konci dubna je natáčení to frekvence pro symfonický orchestr, tak by vytvořili tady takový ten tlak, ten asi znáte, ne?
Ano.
Jo, tak ano. Ten mám. Tak
posluchači to, nevidí, měli bychom jim říct, že držíte sepnuté ruče no, v horní části lepky. Ano, to známe asi mnozí z nás. No, tak. No. Poslední dotaz má být veselý, tak já položím smutný.
Aha.
Přitom všem zažíváte někdy deprese? Myslím, deprese z tvorby. Mm-hmm. Takový ten pocit nedostatečnosti. Mm,
ten mám. Ten bohužel mám a možná se s tím z toho vyplývá taková ta urychlená, taková zrychlená vůle všechno ještě jako dvě dokončit, hodně toho složit. Protože když se rozlídnu po výsledcích práce velikánů hudebních, jo, tak prostě se mi těžko spí. To jsou tak neuvěřitelné věci a člověk se může porovnávat tu svoji nedostatečnost s Beethovenem, s Mozartem a tak. A to je potom lepší na to nemyslet, jo. Dá se to stihnout, u Mozarta je to už úplně neuvěřitelné, co to stihnout ve svém mladém věku, jestli neměl snad nějakou dílnu nebo něco. A tak tohle to mám, ten pocit nedostatečnosti velký, ale ve mně to naštěstí vybuzuje ne nějakou letargii, ale ještě větší činorodost, což je dobrý. Až o tohle přijdu, tak už budu vyřízený.
Michael Kočáp, hudební skladatel, politik, aktivista, muž plný života, byl mým dnešním hostem v Osobnosti Plus a přece jenom si neodpustím poslední, máte ano, na to ano. Asi 20 vteřin, mi řekněte, tak když seberete také síly k tomu, abyste někde kandidoval?
No až je navrhnete.
Nikdo
mě...
vás nemusí navrhovat.
Ne, to ne, já se netlačím. Víte, to ani vy byste se netlačila. Slušný člověk se netlačí.
Takže slušný člověk čeká, že ho někdo navrhne.
Jinak do toho nejde.
Michal Kočáp byl celou hodinou mým hostem a byla to příjemná hodinka. Moc děkuju, že jste přišel.
Děkuju, naschanou, děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus hezké svátky, pokud možná přeje Barbora Tachecní.